19 časova. Radio televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Predsjednik Tomislav Nikolić zatražio pomoć Svetske banke za poljoprivredu i energetiku i podršku budžetu. Osnovni problem Srbije je visoka nezaposlenost, a pre novih investicija neophodno suzbiti korupciju, smatra direktorka Svetske banke za Srbiju Jane Armitage. Ministar obrane Aleksandar Vučić u avgustu očekuje razgovore o Kosovu kako bi se postigao nacionalni konsenzus. Pola Indije i danas bez struje zbog kolapsa električne mreže na severu i istoku zemlje. Naši odbojkaši pobedili Tunis u drugom kolu olimpijskog turnira. Popodne na borilištima, rukometaši, vaterpolisti, plivači i teniseri. Sutra će biti sunčano i toplo, krajem dana na istoku i severoistoku pljuskovi. Najviša temperatura od 28 do 33 stepena. Drugog dana posete Beogradu predstavnici Svetske banke razgovarali su sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem i ministarkom zdravlja Slavicom Đukić-Dejanović.
U razgovoru sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem, direktorka Svetske banke za Srbiju Jane Armitage ocenila je da je osnovni problem Srbije visoka nezaposlenost, a da se taj problem može rešiti novim investicijama, za čiji je dolazak neophodno suzbijanje korupcije. Predsjednik Nikolić je istakao da Srbija mora postati država u kojoj će vladati pravo i pravda i najavio obračun sa kriminalom i korupcijom. Zatražio je od direktorke Svetske banke podršku za razvojne projekte u oblasti poljoprivrede i energetike, kao i podršku budžetu Srbije kako bi zemlja mogla dobiti na vremenu da popravi stanje u privredi. U razgovoru s ministarkom zdravlja Slavicom Đukić-Dejanović, predstavnici Svetske banke rekli su da će biti nastavljeni investicioni programi za poboljšanje uslova i kvaliteta rada u zdravstvenim ustanovama.
U Skupštini Srbije na usvajanje čekaju samo dva zakona, pošto je vlada danas obavestila parlament da iz procedure povlači 77 akata. U dopisu vlade precizirano je da se povlače akte i zakonski predlozi koje je u skupštinsku proceduru uputila prethodna vlada. Po pravilu, nova vlada iz skupštinske procedure povlači sve zakone iz prethodnog saziva, nakon čega utvrđuje prioritete i da li će ih vraćati u tom ili izmenjenom obliku ili ih uopšte neće vraćati. Jedina dva predloga zakona koji su trenutno u skupštinskoj proceduri jesu predlozi zakona o rokovima plaćanja obaveza korisnika javnih sredstava i državnih i javnih preduzeća i o izmenama i dopunama zakona o porezu na dodatu vrednost. Predsednik Skupštine Nebojša Stefanović posle održanog skupštinskog kolegijuma najavio je da će se u četvrtak održati sednica parlamenta na kojoj će se raspravljati o izboru zaštitnika građana i predlogu izmena zakona o Narodnoj banci Srbije, pripremio Zoran Vasković.
Predsednik Skupštine Nebojša Stefanović je najavio da će se na sednici parlamenta u četvrtak najprije raspravljati o izboru zaštitnika građana kome je istekao mandat. Očekuje se da će na tu funkciju ponovo biti izabran Saša Janković.
Očekujem da ću sazvati narednu sednicu nakon pristizanja svih materijala i akata koje će biti tokom današnjeg dana. Očekujem da ćemo sazvati narednu sednicu za četvrtak u 10 sati ili 11 sati, na koji će se razmatrati izbor zaštitnika građana, zašto postoji već nekoliko inicijativa i proceduri su u Narodnoj skupštini, a očekujem i novi zakon u Narodnoj banci Srbije, koji će se istog dana naći kao druga tačka dnevnog reda. Za sada je gospodin Saša Janković jedini kandidat, stiglo je tri predloga su stigle za sada, i to su predlozi Liberalno-demokratske stranke, Socijalističke partije Srbije i Demokratske stranke. Svi predlažu gospodina Jankovića, on je, kažem, jedini kandidat.
Predsednik Stefanović je rekao da postoji mogućnost da Skupština zaseda u subotu. Što se tiče pauze tokom avgusta, parlament neće zasedati u plenumu, ali će raditi skupštinski odbori. Poslanici će se ponovo okupiti u punom broju početkom septembra, kada se očekuje da Skupština najpre razmatra predlog zakona o javnim nabavkama.
Predsednik Saveta guvernera Narodne banke Srbije Boško Živković ističe da vlada Srbije nema zakonski osnov za smenu rukovodstva Centralne banke. Živković je povodom najave da će Skupštini Srbije danas biti dostavljen predlog novog zakona o Narodnoj banci, agenciji Beta rekao da je važećim zakonom precizirano da guverner i viceguverneri nastavljaju da obavljaju funkcije do isteka mandata. Vlada Srbije smenila je 52 državna sekretara na sednici na kojoj je razrešila dužnosti i generalnog sekretara u prethodnom mandatu Tamaru Stojčevića, na tu funkciju imenovala Veljka Odalovića. U novoj vladajućoj većini tvrde da će vlada premijera Dačića imati znatno manje državnih sekretara.
prvi potpredsednik vlade i ministar odbrane Aleksandar Vučić izjavio je da će novi direktor Bezbednosno-informativne agencije biti izabran na sednici vlade u četvrtak, ali nije želeo da precizira ko će to biti. Vučić je tokom posete Generalštabu Vojske Srbije rekao da će na čelu BIA biti dobar vrhunski pravnik, kako ne bi bilo zloupotreba te službe.
Pripremajući se za nastavak političkog dijaloga sa Prištinom, državni vrh Srbije u avgustu će razgovarati sa predstavnicima svih parlamentarnih stranaka o tome kako rešiti problem Kosova i Metohije. Neophodan nam je nacionalni konsenzus jer će Srbija biti izložena mnogo većim pritiscima nego do sada, kaže Aleksandar Vučić. Očekuje da razgovori sa kosovskim Albancima počnu u septembru. I Evropska unija insistira da dijalog krene što pre kako bi bio olakšan put ka evropskim integracijama. Detaljnije Branislav Kostadinović.
Pitanje Kosova i Metohije ključno je za približavanje Srbije Evropskoj uniji i toga je svesna nova vlada u Beogradu. Njen prvi potpredsednik, Aleksandar Vučić, najavio je da će tokom avgusta predsednik Republike i ključni ljudi iz vlade razgovarati sa predstavnicima svih parlamentarnih stranaka o tome šta treba činiti u rešavanju kosovskog problema.
Uveren sam da je ta vrsta nacionalnog konsenzusa koju bismo postigli najvažniji i menadžer za sve nas koji bismo razgovarali o budućnosti Kosova i Metohije, a posle toga nam predstoji vruć mesec septembar u kojem očekujem, razume se, i nastavak dijaloga, ali i mesec u kojem ćemo sigurno biti pod mnogo većim pritiskom nego što je to krajem jula ili u toku avgusta.
Potpredsednica vlade Srbije, Suzana Grubješić, izjavila je za RTS da će dijalog Beograda sa Prištinom biti podignut na viši nivo i da će početi već u septembru. Ona je rekla da bi bilo korisno i da neko iz tima za evropske integracije učestvuje u pregovorima, s obzirom na to da je dijalog jedan od uslova za približavanje Srbije Evropskoj uniji.
Bilo bi dobro da neko iz te evropske priče sa naše strane bude uključen u to, ali ono što je izvesno da će se dijalog voditi na najvišem političkom nivou, da će o tome odlučivati i predsednik i premijer i ostali visoki državni funkcioneri.
Šef Kancelarije Evropske unije na Kosovu, Samuel Žbogar, ocenio je da dijalog između Beograda i Prištine treba da počne što pre i da su politički lideri dužni da preuzmu odgovornost za rešavanje aktualnih problema. Žbogar je za prištinski dnevnik Ohadi Tore rekao da je visoka predstavnica Unije za spoljnu politiku Catherine Ashton već objasnila kosovskom premijeru Hašimu Tačiju zahteve Evrope za političkim dijalogom, a očekuje se da će to preneti i predsedniku srpske vlade Ivici Dačiću.
Novi ministar odbrane Aleksandar Vučić izjavio je da u vojnoj i odbrambenoj politici Srbije neće biti velikih promjena. Saradnja u okviru partnerstva za mir biće nastavljena, ali će se dosledno poštovati deklaracija o neutralnosti, pa naša zemlja neće biti članica ni jednog vojnog saveza, rekao je Vučić tokom posete Generalštabu Vojske Srbije, koju je pratila i naša Đurđica Dragaš, i zabeležila da je Vučić obećao više novca za nabavku opreme i naoružanja, kao i poboljšanje materijalnog statusa pripadnika vojske.
Doček ispred zgrade generalštaba uz svečani stroj garde i intoniranje himne ostavio je utisak na novog ministra.
Mislim da nikada nisam imao ovoliku tremu kao danas pred ovim strojem i da se čovjek nekako i posebno osjeća.
Vučić je novinarima otkrio i da se politika u oblasti odbrane neće menjati, jer je ona definisana Ustavom i zakonima koji su usvojeni u Skupštini.
Naša vojska, naše odbrambene snage nastavit će saradnju u okviru partnerstva za mir, ali mi nećemo biti članica ni jednog vojnog saveza, imamo Skupštinsku deklaraciju, imamo Ustav Republike Srbije i politika i Ministarstva odbrane, politika Vlade Republike Srbije potpuno je jasna po tom pitanju.
Srbija će i dalje razvijati vojnu saradnju sa zemljama u regionu i u svetu, a uz već dobre odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama, Ministarstvo odbrane će nastojati da unapredi i saradnju sa Rusijom, najavio je Vučić. Obećao je i više novca za opremu i naoružanje, kao i poboljšanje materijalnog statusa pripadnika vojske. Deo novca za to, kako očekuje, bit će obezbeđen kroz industriju.
Pogledate budžete, prethodnih godina svega negde oko 5% od ukupnog budžeta za ministarstvo odbrane moglo je da bi izdvojeno za stic, mislimo da taj deo opće, a da se najmanje ne ulazi ono što je sada rešeno, dakle, oko penalnog dela čih resursa.
Načelnik Generalštaba Ljubiša Dik kaže da vojska ulaže velike napore da očuva operativnu sposobnost i izvršava sve zadatke. U tome očekuje i pomoć novog ministra.
Da čuva svoju vojsku i da zajednički jačamo njene prvenstveno odbrambene kapacitete, a zatim i sve drugo što je potrebno u savremenim uslovima.
Vučić je potvrdio da su i on i predsjednik Nikolić zadovoljni radom načelnika generalštaba. Prema njegovim rečima u vojsci i ministarstvu odbrane bit će kadrovskih promjena, ali se sa tim neće žuriti. Vučić je najavio i da će 2. septembra u Batajnici biti održan veliki međunarodni aeromiting povodom obeležavanja 100. godišnjice srpskog vazduhoplovstva.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Ministar financija i privrede Mlađan Dinkić rekao je za Blic da neće biti otpuštanja dok traje ekonomska kriza, ali je najavio i nekoliko zadataka. Prvi je ukidanje parafiskalnih nameta čime će se rasteretiti privreda, zatim zatvaranje nepotrebnih agencija i utvrđivanje platnih razreda zaposlenih u ministarstvima. Privreda na to reaguje pozitivno, a ekonomski analitičari sa kojima smo razgovarali žele da vide da li će toga biti i u praksi ili će ostati obećanja na papiru. Pripremila Nataša Ćimović.
Ministar financija i privrede Mlađan Dinkić danas će formirati radnu grupu koja će razmotriti sve parafiskalne namete koje preduzeća plaćaju. Ako se to što pre uradi, privredi će laknuti, kaže potpredsjednica Privredne komore Srbije Vidosava Đagić i konstatuje da je Dinkić njihove zahteve prosleđene vladi uvažio. Analiza plata u javnom sektoru, zatvaranje nepotrebnih agencija također je dobra vest, jer privreda ne može više da vuče na leđima toliku javnu potrošnju, poručuje Đagićeva.
Vrlo često smo imali povećan administrativni trošak za sama preduzeća, negde oko 4,2% bruto društvenog proizvoda, a procenjene su oko 157 administrativnih procedura. Uvođenje svakako reda u upravu znači i motivacija određenih službenika administracije za isti posao, znači neko ne bude značajno više plaćen u odnosu na onog drugog samo zato što neko je zaposlen u određenoj agenciji, a neko radi u ministarstvu.
Novi ministar financija Mlađan Dinkić kaže za Blic da se dešavalo da određeni direktori agencija zarađuju i po nekoliko stotina hiljada dinara mesečno, kao i da su vozači u agencijama 3 puta više plaćeni od onih u vladi. Taj haos mora da bude sređen utvrđivanjem platnih razreda zaposlenih. Nikakvih tu ušteda neće biti ukoliko vlada nije spremna za hrabre poteze i celovitu poresku reformu. Mišljenja je urednik sajta Skockajte budžet Slobodan Georgijev.
Ako je ovaj trenutak taj kada će oni preseći i ako smo spremni da te agencije uvedemo, možda ćemo onda videti isto želju novog ministra financija da napravi neke ključne reformske poteze. Ovako to sve, kao i mnogo puta ranije, izgleda kao eto najava, to je zgodno, to ljudi vole da čuju. Pa tako i ta priča o platnim razredima, mislim da je potpuno beznačajna. Sad bismo mogli budemo i cinično kažemo da dolazi čoveka koji dok je bio ranije u vlasti zaista po partijskoj liniji zapošljavao. Da li je sad to znak da će od njih otpustiti, tako da to ćemo vidjeti.
Ministar Dinkić je pored ostalog najavio i proveru rada svih političkih kadrova u Ministarstvu financija, ali i onih koji to nisu. Funkcija direktora Poreske uprave i Carine u buduće će biti profesionalna, a ne politička. Prvi konkursi bit će raspisani u avgustu.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1 u nastavku emisije između ostalog i o tome da nekoliko srpskih kompanija iz oblasti informatike i energetike planira da nastupi na tržištima Nigerije, Zimbabve, Angole i Botsvane. Govorimo o novoj akciji u Beogradu Parkiraj pa bicikliraj. Dakle, parkirate automobil, a dalje biciklom koji dobijete od parking servisa. Pre svega ovoga, podsjetimo na najvažnije vesti. Predsjednik Tomislav Nikolić je zatražio pomoć Svetske banke za poljoprivredu i energetiku i podršku budžetu. Osnovni problem Srbije je visoka nezaposlenost, a pre novih investicija neophodno je suzbiti korupciju, smatra direktorka Svetske banke za Srbiju Jane Armitage. Potpredsednik vlade Aleksandar Vučić u avgustu očekuje razgovore o Kosovu kako bi se postigao nacionalni konsenzus. Pola Indije i danas bez struje zbog kolapsa električne mreže na severu i istoku zemlje. Naši odbojkaši pobedili Tunis u drugom kolu olimpijskog turnira. Popodne na borilištima rukometaši, vaterpolisti, plivači i teniseri. Sutra će biti sunčano i toplo, krajem dana na istoku i severu istoku pljuskovi. Najviša temperatura od 28 do 33 stepena. U Siriji se nastavljaju borbe za Alepo, ekonomski stub zemlje i jedan od najvećih gradova sa 3 miliona stanovnika. Oružane borbe traju već 11 dana, što je duže i od borbi za Damask, nad kojim je vojska ponovo preuzela kontrolu prošle nedelje posle žestokih sukoba.
Vojska je protekle noći bombardovala više kvartova Alepa, ali pobunjenici tvrde da trupe predsjednika Asada nisu napredovale ni za metar. Prema podacima Ujedinjenih nacija, u protekla dva dana iz Alepa je pobeglo 200.000 građana, a ostali su blokirani i hitno im je potrebna pomoć. Zbog situacije u Siriji, Francuska traži hitnu sednicu Saveta bezbednosti.
Pola Indije je i danas ostalo bez električne energije zbog, kako je navedeno, kolapsa mreže na severu i istoku zemlje. Bez struje čak 670 miliona ljudi. 200 rudara ostalo je blokirano pod zemljom u tri rudnika uglja u zapadnom Bengalu. Vlasti tvrde da rudari nisu životno ugroženi. Detaljnije u prilogu Jelene Vidić.
Ogroman problem za više od pola milijarde ljudi, za funkcionisanje severa i istoka Indije, za gradove poput New Delhije i Kalkute, ali i velika sramota za vlasti Indije, treće najrazvijenije privrede Azije. Drugi dan za redom bez struje ostaje sada već više od pola zemlje, zbog čega je blokiran saobraćaj, stali su metro i vozovi, a po strahovitim vrućinama ne rade ni rashladni sistemi. Kao i juče, u višemilionskim gradovima policija i vojska evakuisale su hiljade ljudi koji su usled nestanka struje ostali blokirani u podzemnoj železnici. Ne rade semafori, pa je na inače prezagušenim ulicama totalni kolaps. Srećom, bolnice i glavne državne institucije su obezbeđene agregatima. Ipak Reuters javlja da je bez struje glavna bolnica u Kalkuti. Vlasti kažu da će se kvar na glavnim dalekovodima popravljati satima. Ministar energetike Šinde je za kolaps elektroenergetskog sistema okrivio pojedine savezne države koje, kako je rekao, vuku više struje nego što im je namenjeno iz inače prenapregnutog sistema, pošto Indija u periodima povećane potrošnje ima konstantan manjak od oko 10% električne energije. Šinde najavljuje oštre kazne za odgovorne.
A sa kolapsom u sistemu električne energije u Indiji poklopila se i sledeća priča. Agencija za energetsku efikasnost Elektrovojvodina iz Novog Sada i još pet kompanija iz oblasti informatike i energetike formirali su Srpski energetski konzorcijum koji će inostranstvu ponuditi usluge gradnje sistema za distribuciju električne energije. Procenjeno je da bi konzorcijum tokom 2013. godine u Nigeriji, Zimbabveu, Angoli i Botsvani mogao da dobije poslove vredne oko 100 miliona evra. Planirano je da se ti projekti koriste kao reference za nove ugovore u Africi, regionu Srednje Azije i državama koje su nekada bile deo Sovjetskog saveza. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Institut Mihajlo Pupin ušao je u konzorcijum da bi na međunarodnom tržištu u većem obimu uspeo da plasira svoja iskustva u upravljanju sistemima za distribuciju električne energije, objašnjava zamenik direktora instituta Aleksandar Šemborn.
Naši sistemi za upravljanje su svuda prisutni. Mi smo pokušavali da u inostranstvu ponudimo samo upravljanje. Međutim, osim nekih marginalnih poslova, nismo uspeli ništa da ugovorimo. Ovaj konzorcijum, ja sam uveren da je jedini taj put da možemo nešto da uradimo u inostranstvu, dobimo posao, pokažemo ono što znamo i ono što smo uradili u našoj zemlji.
Direktor Elektrovojvodine Tihomir Simić kaže da će konzorcijum raditi projekte po sistemu ključ u ruke.
Izvođači i realizatori posla u okviru elektroenergetske distributivne delatnosti. Od nivoa projektovanja, izgradnje sistema i edukacije kako i na koji način da rukovode tim firmama, do nivoa operativnog osposobljavanja od elektromontera do direktora kompanije. Opremanje njih sa visokom tehnologijom i znanje koje imamo ovde u Republici Srbiji.
Prema Simićevim rečima, postoje i tržišta koja su zainteresovana za takve projekte.
Mi imamo sada procenu da bi u okviru Nigerije, Zimbabvea, Angole i Botsuane u 2013. godini mogli da budemo konkurentni za vrednost posla koja je nešto preko 100 miliona evra. Srednja Azija i bivše Sovjetske republike nose sa sobom nesagledive mogućnosti. Možemo brzo da se organizujemo i da maltene u roku od 60 do 90 dana izađemo na teren i počnemo da radimo.
Detaljnu ponudu usluga potencijalnim klijentima konzorcijum planira da predstavi u oktobru.
U Novom Sadu se ne smiruju stranačke aktivnosti koje se odnose na eventualnu promenu gradske vlasti, javlja Bojana Karavidić.
Brojanje i prebrojavanje je najvažnija aktivnost stranaka u letnjoj sezoni u Novom Sadu, onih koje se bore da ostanu ili koje bi da osvoje gradsku vlast. Oglasila se i Demokratska stranka Srbije, a šef Novosadskog odbora Borko Ilić jasno je rekao da im je cilj rušenje vlasti koju čine Demokrate i Liga socijaldemokrata Vojvodine.
Mi ćemo pre svega razgovarati sa Srpskom naprednom strankom i sa Pokretom Dveri. Na Srpskoj naprednoj stranci je da naprave tu većinu, s obzirom da će on imati sutra eventualnog gradonačelnika. Naš primarni politički cilj je da Liga i Demokrate više ne upravljaju na ovom sadu.
Iako se Pokret Dveri pominje kao jedna od karika potencijalne nove gradske vlasti, oni još nemaju zvanične ponude, kaže za naš program Miroslav Parović.
Ne možemo reći ništa zato što je u ovom trenutku još uvek ipak sve na nivou samo političkih izjava i na nivou spekulacije i ne postoji ništa što bi bila zvanična ponuda.
Novosadski socijalisti koji već jesu u gradskoj vlasti u postojećoj koaliciji sa Demokratama, Ligom i SPO-om danas nisu želeli da se oglase za Radio Beograd povodom najave njihovog lidera i aktuelnog premijera Srbije da vlast u Novom Sadu treba promeniti.
Slična priča i u Užicu.
Gradski odbor Srpske napredne stranke u Užicu javno je pozvao socijaliste da raskinu koalicioni sporazum sa Demokratskom strankom i formiraju novu skupštinsku većinu. Naprednjaci su, prema rečima predsjednika Užičkog opštinskog odbora Saše Miloševića, do sada postigli saglasnost sa gradskim odborima URSA i DSS-a. Socijalisti, kako je naveo, odbijaju razgovor dok ne dobiju nalog iz Beograda da se prekomponuje vlast u Užicu.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. U godišnjem izveštaju Američke komisije za međunarodne verske slobode iznete su primetbe na stanje verskih sloboda u Srbiji. Analitičar Živica Tucić kaže da je to vizura zapadnih zemalja. Za predsjednika Skupštinskog odbora za ljudska i manjinska prava Mehu Omerovića važnije je šta ocenjuje naše neposredno okruženje, dok se beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar zalaže za više dijaloga, pripremila Teodora Jeremić.
U godišnjem izveštaju State Departmenta o verskim slobodama u svetu ocenjeno je da vlasti u Srbiji generalno ne poštuju verske slobode koje ograničavaju ustavi i zakoni zemlje, dok su vlasti u Prištini, na primjer, poštovale verske slobode predviđene ustavom i zakonima. State Department navodi da vlasti u Srbiji ne pokazuju ni napredak i ističu da se predstavnici američke ambasade zalažu za promenu zakona i restituciju koja bi ispravila diskriminatorski aspekt sadašnjeg zakonodavstva. Verski analitičar Živica Tucić kaže da Amerikanci izveštaje o verskim slobodama u svetu objavljuju svake godine i da se primetbe koje se odnose na Srbiju ponavljaju više godina.
Možda je ta ocena oštra, kad se kaže generalno u Srbiji se ne poštuju dovoljno ljudska prava. Ja ne bih tako strogo to formulisao, ali da postoje teme i problemi koji su tu spomenuti, da su oni stvarni, to jeste tako.
Predsjednik Skupštinskog odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Meho Omerović smatra da ne bi trebalo da precenjujemo ovakve izveštaje.
To je ocena iz američkog ugla i njihovog kulturnog konteksta. Nama je, čini mi se, mnogo važnije kako reaguju naše neprosredno okruženje, pogotovo kada se ima u vidu da su sve relevantne institucije i Savjet Evrope, Evropske unije, visoko ocenile zakonsku regulativu u Srbiji po tom pitanju.
Beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar kaže da je u teoriji sve mnogo bolje nego u praksi.
Tu je uzrok mnogih nesporazuma, pre svega kada se radi o manjinskim crkvama, vjerskim zajednicama, i tu je potrebno svakako učiniti sve da u državi Srbiji dođe do standardizacije jednakosti u odnosima sa svim crkvama, vjerskim zajednicama.
Nadbiskup Hočevar kaže da ima mnogo predrasuda koje treba prevazići, a to neće moći dok ne bude više dijaloga sa državnim strukturama, medijima i društvom.
Ministar kulture Srbije Bratislav Petković u prvim izjavama po stupanju na novu dužnost akcenat je stavio na muzej. Pažnja javnosti je okrenuta pre svih Narodnom muzeju, najstarijoj i najznačajnijoj muzejskoj kući, zatvorenoj već 10 godina. Detaljnije Ljiljana Mandić.
Ministar kaže da treba najpre snimiti situaciju, videti koliko je još novca potrebno i dokle se stiglo u poslu rekonstrukcije. To su i očekivanja Narodnog muzeja, direktorka Tatjana Cvjetićanin.
Očekujemo da će ministar kulture zaista biti od pomoći. Situacija u kulturi generalno takva je da nijedno rešenje ne može zaista da se, kažem, prelama preko kolena i da se donosi na brzinu pre nego što se sagledaju svi elementi, svi činioci i spozna celokupna jedna situacija.
A šta treba da bude prioritet novog ministra kada je reč o kinematografiji? Predsednik Filmske akademije i reditelj Goran Paskaljević.
Zakon o kinematografiji je donet, ali nije još uvek u upotrebi, da tako kažem, obzirom da nisu doneta neka podzakonska akta. To je sve stalo u trenutku kad je došlo do izbora, promene vlade i tako dalje. Očekujem i uveren sam da će novi ministar učiniti sve da se taj posao završi i da krenemo da primenjujemo zakon o kinematografiji koji smo toliko čekali.
Očekivanja imaju i zaposleni u drugim oblastima kulture. Kažu da najpre treba videti kakvi su planovi, programi i ciljevi novog ministra.
Prilog Ljiljane Mandić. Beograd ima preko 65 km biciklističkih staza. Kroz naš glavni grad prolazi i transevropska biciklistička ruta broj 6 koja povezuje Atlantik i Crno more. Zbog konfiguracije terena, organizacije saobraćaja i vozačke kulture, bicikli se kod nas ne koriste u dovoljnoj meri. Danas je u Beogradu promovisana akcija Parkiraj pa bicikliraj, zabeležio Borislav Vučitić.
Biciklističke staze su uglavnom na Novom Beogradu, a u starom delu grada nije baš lako, često ni dovoljno bezbedno voziti bicikl. Parking servis na tri punkta, Adi, kod centra Sava i sportskog centra Galimu Škotirović na Dorćolu, ponuduje besplatno korišćenje elektrobicikla vozačima dok im je auto na parkingu, kaže Branko Arsenijević.
Kod nas ne postoji još ta kultura vožnje bicikla, uglavnom ih koriste rekreativci, ali mislim da će i ova naša akcija u bitnome uticati da se taj deo ispromoviše, odnosno da se makar do neke tačke dođe kolima pa se nastavi biciklom po ugledu na sistem koji smo isprobavali pre par godina, to je sistem Park and Ride.
U vreme dok koristite ovaj bicikl, valja o njemu brinuti kao da je vaš, podseća direktor sektora parkiranja parking servisa Nikola Marjanović.
To znači da prosto kad ga uzmete odavde morate da vodite računa u biciklu na isti način kao da ste ga uzeli od kuće da je vaš.
Na tri punkte u Beogradu je po 32 bicikla. Podatak sa ADE pokazuje da je u svakom trenutku bar 15 izdato. Vrednost bicikla se meri ne kroz prodajnu cenu, nego kroz efekte zaštite okoline od buke, aerozagađenja i smanjenja gužvi u centru grada, podseća Nikola Marjanović.
Vredi mnogo zato što ćemo njime da smanjimo jedan auto u gradu, tako da sa te strane njegova cena nije nešto preterano bitno.
Jedna od zanimljivosti beogradskih staza je i lift za bicikliste na Brankovom mostu.
Olimpijska hronika, London 2012. Radio Beograd 1.
Odmah idemo u naš londonski studio gde je Milan Bigović. Dobra vest za danas, naši odbojkaši pobedili Tunis, a popodne ćemo videti šta će da urade ostali sportisti. Milane?
Zadovoljstvo te čuti, odbojkaši su pobedili, ali i plasman plivača Stjepanovića sinoć u finale je takođe pobeda. Naravno, odbojka, drugo kolo, Srbija, Tunis, 3-1 u četvrtak, Nemačka, izveštaj Slobodana Maletića.
Naša odbojkaška reprezentacija stigla je do prve pobede posle 1 sata i 50 minuta igre. Osvojena su prva tri boda posle startnog poraza od Amerikanaca. Nastavlja se borba za plasman u četvrtfinale. Rani termin ove utakmice, koja je počela u 9:30 po lokalnom vremenu, očigledno nije predstavljao problem našim igračima, koji su od početka igrali precizno, tečno. Prvi set pripao je Srbiji 25-15, drugi 25-21, dok su se Afrikanci jedino ravnopravno suprotstavili u trećem setu, uglavnom zahvaljujući požrtvovanoj odbrani i poenima iz bloka. Dobili su treći set sa 25-20 da bi naš tim u četvrtom konsolidovao redove i ponovo dominirao u svim elementima. Prvo od šest meč lopti iskoristio je Janić za 25-18. Sljedeću utakmicu naši odbojkaši igraće u četvrtak protiv Nemačke.
Odbojci Slobodan Maletić, veslanje, četverac Vasić, Jagar, Vuković, Đerić u repesaž obezbedio polufinale koje je na programu u četvrtak. Bili su naši veslači prvi u konkurenciji Novog Zelanda, Italije i Češke. U subotu je inače borba za medalje. E sada dolazimo do plivanja, finale 200 metara leptir, Velimir Stjepanović 20 časova 49 minuta. Ušao je u finale kao osmi, daće večera sve od sebe. Mi smo ga pitali kakav je osjećaj boriti se sa jednim Phelpsom.
Nisam još bio pored njega, opet, zato što plivam delfin, nisam ga baš ni vidio, ja ne gledam na stranu, pa, ali mislim, teško je znati da pored tebe ima nekoga što je, mislim, Phelps.
Velimir Stjepanović. Rukomet, drugo kolo, Srbija-Hrvatska u 17:15, prilika da popravimo utisak posle poraza od Španije. Waterpolo, drugo kolo, Srbija-Velika Britanija u 19:20, veliki smo favoriti. Tenis, Novak Đoković-Rodik u 17:00, sutra na sceni Tip Sarević i Ana Ivanović. Tenis Dublovi, ako dozvoli vreme, Nenad Zimonjić, Janko Tipsarević, Nestor Pospišil. U Londonu, a koliko vidim i čujem širom Evrope, komentarišu se uspesi kineskih sportista. Ima i zluradi koji sve pripisuju dopingu. Najčešće se pominje mlada plivačica Shiwen Ye, koja ima samo 16 godina. Svuda je isto, uspeh prati zavist kao senka. A što se dopinga tiče, teško je, gotovo nemoguće provući se, a da se ne primeti. Vreme će uostalom pokazati. Podsećam, pre 4 godine Kina je osvojila najviše medalja, 51. Toliko i pozdrav.
Hvala lepo, bio je to Milan Bigović iz našeg studija u Londonu. Na Crnom vrhu i u Dimitrovgradu trenutno je oblačno sa grmljavinom. U ostalim krajevima Srbije smenjuju se oblaci i sunce, ali nema padavina. Najtoplije u ovom trenutku Nišu, Negotinu i Kuršumliji 32 stepena. U Somboru, Kruševcu i Ćupriji 31, Kragujevcu, Beogradu i Novom Sadu 30 stepeni. Kako nas vreme očekuje sutra?
Sunčano i toplo. Posle podne uveče u istočnim i severoistočnim krajevima pljuskovi. Jutarnja temperatura od 15 do 22, a najviša dnevna od 28 do 33. U Beogradu 30 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti Nevenka Mićević, ton majstor Dejan Vasović, spiker Žarko Obračević, producent Đorđe Radosavljević, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi olimpijski žurnal.